Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 14 Februari mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Coconut Radio 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa na Milimani Radio 106 Dar es Salaam, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wachambuzi wanasema nini kufuatia matamshi ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akionya Rwanda dhidi ya uchokozi?
Nafikiri ni swala ambalo linatokana na uvutano uliotokana na mambo yaliyo katika historia ya kama miaka 20 na kitu iliyopita, hasa baada ya mauaji ya kimbali 1994.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa kanisa wakiongozwa na wale wa kanisa Katoliki walikutana jana Jumatano na viongozi wa kundi la M23 mjini Goma.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alisema kwamba Ukraine itashirikishwa katika mazungumzo ya amani na Russia, licha ya kuwa Kiev imesema ni mapema mno kuzungumza na Moscow kwenye mkutano wa usalama leo Ijumaa. Akizungumza na waandishi wa habari White House, Trump alisema Ukraine itakuwa na nafasi mezani katika majadiliano yote ya amani na Russia ili kumaliza vita. Wanahusika kwenye mazungumzo, tutakuwa na Ukraine na tutakuwa na Russia na tutakuwa na watu wengine watakaoshiriki, watu wengi, Trump alisema. Alipoulizwa iwapo anamwamini Putin, Trump alisema, naamini kwamba atataka kuona kitu fulani kinafanyika na muamini kuhusu swala hilo. Trump alisema maafisa wa Marekani na Russia watakutana Ijumaa hii huko Munich na kwamba Ukraine itaalikwa pia. Rais Donald Trump Alhamisi alisema kwamba anataka kuanzisha tena mazungumzo ya kudhibiti silaha za nyuklia na Russia na China, na kwamba anatumai nchi zote tatu zinaweza kukubaliana kupunguza bajeti zao za ulinzi kwa nusu. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ofisi yake Ikulu, Trump alilalamikia mamia ya mabilioni ya dola yanayowekezwa nchini Marekani katika kutengeneza upya zana za kukabiliana na silaha za nyuklia, na kusema anatumai kupata ahadi za dhati kutoka kwa wapinzani wa Marekani kupunguza matumizi yao kwenye sekta ya ulinzi. Hakuna sababu ya sisi kutengeneza silaha mpya za nyuklia, tayari tunazo nyingi, Trump alisema. Unaweza kuharibu ulimwengu mara 50, mara 100, na hapa tunatengeneza silaha mpya za nyuklia na wao wanatengeneza silaha za nyuklia. Trump alisema, sote tunatumia pesa nyingi ambazo tunaweza kutumia katika mambo mengine ambayo kwa kweli ni ya maana sana. Hamas Alhamisi ilisema itawaachilia mateka watatu zaidi wa Israel mwishoni mwa juma kama ilivyopangwa, kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Hatua hiyo imeongeza matarajio ya kusuluhisha mzozo mkubwa kuhusu sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza. Israel, ikiungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, ilisema itaanza tena mapigano iwapo mateka hao hawataachiliwa, lakini haikutoa maelezo kuhusu taarifa hiyo ya Hamas. Hamas ilikuwa imetishia kuchelewesha mpango wa kuachilia mateka kwa sababu Israel haitekelezi ahadi zake katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Pande zote mbili zimebadilishana mateka mara 5 tangu sitisho la mapigano lilipoanza kutekelezwa Januari 19, mateka 21 wa Israel na zaidi ya wafungwa 730 wa Kipalestina wakiwa wameachiliwa kufikia sasa katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya sitisho la mapigano. Mlipuko wa gesi kwenye duka moja nchini Taiwan Alhamisi umeua watu 4 na kujeruhi wengine 26, shirika la habari la AP limesema. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Mkasa huu ulitokea kwenye eneo la chakula katika ghorofa ya 12 ya jengo la maduka la Shin Kon Mitsukoshi katika mji wa Tianchong, idara ya zimamoto ya mji huo imesema. Ghorofa zilizokuwa juu ya eneo la tukio ziliporomoka wakati vifusi vikianguka kwa watu waliokuwa kitembea barabarani. Miongoni mwa watu waliokufa ni watalii wawili wakitokea Makau. Ofisi ya utalii ya taifa hilo imedhibitisha Alhamisi. Vyombo vya habari vya ndani vimesema kuwa watu hao walikuwa sehemu ya familia ya watu saba waliokuwa kizuru Taiwan. Waliobaki watano walijeruhiwa na wanaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali za Tianjin. Meya wa mji huo Cheng Chao Shins ameambia wanahabari kwamba sehemu moja ya jengo hilo ilikuwa ikarabatiwa na haijabainika iwapo mlipuko huo ulianzia hapo, ingawa uchunguzi unaendelea. Aliongeza kusema kuwa iwapo itabainika kwamba kulikuwa na ukiukaji wa kanuni za ujenzi, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Alisema kuwa mlipuko huo ulikuwa mkubwa kiasi kwamba alisikia tetemeko wakati akiwa kwenye ofisi yake iliyopo kwenye jengo tofauti karibu na jengo la tukio. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema kwamba ameamuru vyombo husika vya serikali kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atashiriki katika mkutano wa Umoja wa Afrika wa mwishoni mwa juma, lakini hatohudhuria mkutano kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo, ofisi yake iliambia AFP Alhamisi. Waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda walisonga mbele katika jimbo la Kivu Kusini siku ya Jumatano baada ya siku tatu za utulivu kufuatia mashambulizi yao ya kasi ambayo ilisababisha kuuteka mji wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini mwishoni mwa mwezi Januari. Mkutano wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kuhusu mzozo mashariki wa DRC unatarajiwa kufanyika leo Ijumaa. Alipoulizwa na AFP, msemaji wa baraza hilo hakuweza kuthibitisha ikiwa Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame watahudhuria mkutano huo. Mkutano rasmi wa Umoja wa Afrika unatarajiwa kufanyika Jumamosi na Jumapili na utajumuisha uchaguzi wa rais mpya wa Umoja wa Afrika. Mamlaka ya uchaguzi nchini Ethiopia Alhamisi imesitisha shughuli za chama tawala cha zamani cha TPLF kwa kuvunja makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa miaka miwili iliyopita baada ya vita vibaya vya Tigray. The Tigray People Liberation Front TPLF kiliorodheshwa kama kundi la kigaidi wakati wa vita vya 2020-2022, lakini kilitambuliwa tena kama chama cha kisiasa baada ya mzozo huo kumalizika. Makubaliano ya amani ya mwaka 2024 yalieleza kuwa TPLF inatakiwa kuanzisha mchakato rasmi wa kuchagua viongozi wapya ifikapo Februari 10 mwaka huu. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilisema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba chama hicho kimeshindwa kufanya hivyo kwa kukiuka wazi makubaliano. Chama kimepigwa marufuku kufanya aina yoyote ya shughuli za kisiasa kwa muda wa miezi mitatu, tume hiyo ilisema. Tume hiyo imeongeza, usajili wa chama hicho utafutwa ikiwa hakitachukua hatua za kufanya marekebisho katika kipindi hicho. Kiongozi wa ngazi ya juu wa tawi la TPLF, Getachew Reda, hakujibu ombi la AFP la kutoa maelezo. Senegal imeanza kuzalisha aina mbalimbali za mafuta katika kiwanda chake cha kusafisha mafuta karibu na mji mkuu wa Dakar, kampuni iliyosafisha mafuta hayo ilisema Alhamisi. Ingawa kampuni hiyo SAR iliundwa mwaka 1961, ni mara ya kwanza inasafisha mafuta yanayozalishwa nchini. Hadi sasa ilikuwa inasafisha tu mafuta yanayoagizwa nje. Kampuni hiyo ilisema imesafisha mapipa 600,500 ya mafuta ghafi tangu siku ya Jumamosi, ambayo nayo yamezalisha tani 90,000 za bidhaa tofauti ikiwemo dizeli, mafuta ya taa, petroli na gesi ya butan.
Basi baada ya habari hizo za kimataifa naye mwenzangu Patrick Ndwimana, sasa tuanze kuangalia ripoti moja kwa moja. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye Jumatano alitoa onyo kwa Rwanda dhidi ya uchokozi kwa taifa lake wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kwenye nchi jirani ya DRC, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa vita vya kieneo. Kufuatia hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na pia wakili wa kidiplomasia Novatus Igosha akiwa Tanzania, na hapa anaeleza maoni yake kutokana na matamshi hayo.
Nafikiri ni swala ambalo linatokana na uvutano uliotokana na mambo yaliyo katika historia ya kama miaka 20 na kitu iliyopita, hasa baada ya mauaji ya kimbali 1994 ambapo Wahutu walikuwa kigombana na Watusi na baadaye baada ya mauaji yale kumalizika, wakimbizi wengi walikimbilia ndani ya nchi jirani ikiwemo ya kwangu Tanzania, lakini pia walikimbilia Kongo. Sasa kumekuwa na malalamiko mengi sana kutoka Rwanda kwamba Interahamwe na kundi la FDLR ni kama lina de-organize kujaribu kwenda kurudi kuondoa mamlaka ya taifa la Rwanda. Na haya ni maoni si tu ya rais wa Rwanda Paul Kagame, lakini kumekuwa na chembe pia za maoni kama hayo kwa Watusi, kwa Wakongolizi ambao wana asili ya Rwanda kama Banyamlenge walio kusini mwa Kivu na Banyarwanda walio kaskazini ya Kivu. Lakini hii inatokana pia na mavutano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Sasa kauli kama hii wakati mwingine inatokana na mabadiliko ya kisiasa za kidunia au tunasema geopolitics.
Kauli kama hiyo ikitolewa wakati kama huu ambapo kuna mzozo ambao kabisa unatokota wa DRC, unaona kama ni kitu ambacho kinaweza kuchochea labda kasia za kieneo?
Linaweza lisivutie moja kwa moja, lakini linaweza likachochea mapigano ya kule ndani ya makundi ambayo kwa njia moja au nyingine, kwa sababu za kihistoria, wanajiona wao ni wana asili ya Uhutu au wana asili ya kutoka Rwanda, yani Watusi. Ukifikiria kundi kama FDLR, Wanyarwanda wanaliona kama ni kundi ambalo linajipanga kwenda kufanya machafuko tena ndani ya Rwanda. Lakini kuna makundi mengine kama M23 yanaonekana kama yanasupportiwa na Rwanda kuleta machafuko Kongo. Sasa kwa sababu wakuu wa nchi za Afrika katika mwambao wa SADC, lakini pia mwambao wa Afrika Mashariki, wamekaa na kuunganisha kile ambacho kinaitwa the Luanda process pamoja na Nairobi process ili kuleta maridhiano. Kwa naamini mwisho wa siku hizi nchi pia zinafuatilia kama makubaliano yaliyofikiwa wakati wa kikao cha juzi Dar es Salaam hapa tarehe 7 na tarehe 8 kama yataridhiwa. Na kama mkumbuke aliyekuwa mwenyeji wa key process ambayo iliridhiwa hapa Dar es Salaam, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa kwa kauli ya Kiingereza kwamba Africa might should find its own African solutions, kwamba Afrika ni wakati sasa kutafuta masuluhishi na kutafuta maridhiano kwa jitihada zetu wenyewe. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa nchi zote hizi ambazo zimeshiriki zitafuatilia kwa karibu zaidi na kujaribu kusuluhisha ili mataifa haya yasiendelee kupigana.
Naam, basi tukiondoka nchini Burundi tuende kwenye nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo viongozi wa kanisa wakiongozwa na wale wa Katoliki Alhamisi wamekutana na viongozi wa kundi la M23 mjini Goma katika juhudi za kurejesha amani, wiki chache baada ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mji huo mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Kenneth Bwire alipata nafasi ya kuzungumza na Rodrick Mumbere, mwanahabari akiwa Kinshasa, na kwanza akamuuliza utawala wa Tshisekedi umechukuliaje hatua hiyo ya viongozi wa kanisa.
Utawala wa Kinshasa ama wa rais Tshisekedi Chilombo unatazamia kwa umbali yale mazungumzo ambayo yamefanyika pale Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baina ya kiongozi wa uasi na viongozi wa dini la Katoliki na hao wa Kiprotestanti. Lakini kabla, siku mbili kabla ya mkutano huo, chama tawala nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia katibu wa chama hicho alikuwa amezungumzia kwamba ni lazima mchakato ambao ungeweza kufanyiwa ili kuleta amani mashariki mwa DRC ni ule mchakato wa Luanda na Nairobi, na kwamba zile shughuli ambazo zinafanyika na kanisa Katoliki Sengo na ACC, na ambao wamesema kwamba mchakato hautaleta matunda yote kutokana kwamba ni suluhu zotolewa kwenye mkutano wa Tanzania wa Arusha ambao jumuisha SADC na EAC ndio ambao lazima ufanywe kipaumbele.
Mara ya kwanza tumesikia sana kanisa Katoliki, ni uchaguzi ambao ulimwezesha Tshisekedi kuingia madarakani muhula wa kwanza. Kanisa Katoliki lilijitokeza na kusema kwamba Martin Fayulu ndiye alikuwa ameshinda uchaguzi. Wakati huo Cornel Nanga ndiye alikuwa mkuu wa tume ya uchaguzi. Je, kanisa Katoliki lina ushawishi wa aina gani? Lina sauti gani? Lina uzito gani katika masuala ya uongozi wa ndani ya DRC?
Kanisa Katoliki kusema kweli ni lina Wakristo wengi, waamini wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuseme na bara la Afrika, Kanisa Katolika ndio lina waamini wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli viongozi wa kidini hao huenda wakaenda pembeni huo mwaka wa awali kuona kwamba mwaka uliopita Rais Tshisekedi alipata asilimia za juu tena zaidi kuliko miaka yote.
Kanisa Katoliki lenyewe linasemaje kwamba lina uwezo, kando na kwamba liko kila mahali, waumini ni wengi, lina uwezo wa kumaliza huu mgogoro?
Kama viongozi wa kidini ambao ninawaita baba wa roho, tuseme wanaweza kukutanisha viongozi wote pamoja, kwa sababu mtakato wao unakwendana moja kwa moja kusema hawezi ku hata vita viwezi vikashindwa, vita viwezi vikafika vishinda kupitia tu diplomasia ama kupitia tu vita ama siasa, lakini vinaweza kuvita vikashindwa ikiwa wakongomani wote watakaa kwenye meza moja pamoja na kuzungumza neno moja. Kwa mchakato huu wa Kanisa Katoliki na Kanisa la Kiprotestanti ACC unaonekana kweli kuwa na dhumuni kubwa la kuwaweka pamoja viongozi wote. Tunatumai kwamba mchakato wao utaweza kuleta matunda bora ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipumue mara tena, kwa sababu vita vimeendelea na vimekawa mashariki mwa DRC tuseme hivi karibuni miaka 30 ya vita.
Huyo ni Rodrigue Mumbele akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa. Patrick, umesikia kwamba hiyo naye ni hatua tofauti ambayo haikutarajiwa. Viongozi wa kanisa, viongozi na wale wa Katoliki wamekaa na kuketi wakafanya mazungumzo na M23.
Kanisa Katoliki nchini DRC huwa linakuwa na misimamo ambayo tangu zamani tangu wakati wa Mobutu walikuwa wanachukua misimamo ambayo wanasema ni misimamo ya kisiasa.
Naam.
Lakini wao wanasema inapotokea mzozo wale ambao wamechukua silaha au wanasiasa ambao wanapinzana na serikali wanawachukua kama wote ni watoto wa nchi, yani ni wananchi.
Yes.
Hata wakati kuna wakati fulani kanisa kiongozi wa askofu mkuu wa Kanisa Katoliki alizungumzia kuhusu M23 akasema hawa ambao wanapambana ni watoto wetu. Na kauli hiyo ilipelekea serikali ya Tshisekedi kumkosoa vikali na kuchukua kwamba yeye anasaliti nchi. Kwa hiyo kuona wamechukua hatua hiyo kwenda huko sio kitu ambacho ni kipya kwao, lakini wao wanasema wanataka kuwe na amani ya kudumu, kuwe na mazungumzo.
Lakini unaona pia kama ni njia fulani ambaye kando na wanadiplomasia labda pia ni njia mbadala ya kuleta.
Wamesema kwamba wanaunga mkono mchakato ule wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa baada ya ule mkutano ambao ulifanyika kule Dar es Salaam.
Basi tunachoomba ni kwamba makundi yote na washikadau wote wawe kwenye meza moja ya mazungumzo, ndio matumaini yetu. Basa, unasikia kitu hicho? Zaiko langa langa.
Zaiko langa langa kolomboka. Kitu chao hicho zekira. Na nikumbusha mengi kama huo.
Ndiyo naona, wewe nimekuwa
mengi
sana. Unajua nimekuwa mfunga macho kwa muda pia, sijuka.
Nikumbusha mtawa huko kwetu, Burundi, unaitwa Buiza. Ni mtawa nakawa kongomani wengi.
Sasa pale ndio vitu huwa pale.
Aha, basi kifika pale jioni jioni hasa weekend. Mambo ni mambo.
Yanageuka, yanakuwa mengine. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hebu tusisahau kwamba bado tuna taarifa tunazohitaji kujua. Patrick Kwako.
Naam, ni kuhusu taarifa za akili mnemba. Artificial intelligence.
AI.
Watu wameanza kuitumia katika mambo ya ulaghai na udanganyifu. Ripoti mpya inasema kuwa kuibuka kwa vifaa duni vya akili mnemba au AI, artificial intelligence, kumepelekea aina mpya ya ulaghai barani Afrika. Ripoti hiyo inasema kuwa matapeli wanatumia AI kutengeneza stakabadhi bandia, sauti na picha ambazo zinasaidia kwenye udanganyifu na uhalifu wa kifedha. Mohamed Yusuf akiripoti kutoka Nairobi, na hapa Harrison Kamau unasimulia ripoti yake.
Julai mwaka jana, Japheth Dumbi ambaye ni mwanahabari nchini Kenya alipoteza simu yake na wala hakuweza kuifuatilia. Alibadilisha simu kadi yake pamoja na kununua simu mpya wakati akiendelea na maisha yake kama kawaida. Siku nne baadaye, wakati akipata chakula cha mchana, alipata ujumbe mfupi kwenye simu yake kwamba alikuwa ametuma pesa kwa simu nyingine.
The person told me to follow a short code.
Nilikuwa natumia simu mpya, na wakati nilipoona kwamba pesa zilitumwa kwa namba nyingine, nilishtuka kwa kuwa nilikuwa na simu yangu mkononi. Nilipigia kampuni ya simu ya Safaricom ili kufahamu zaidi imekuwaje fedha zimetumwa kwa namba nyingine bila idhini yangu. Hapo ndipo waliniuliza, una hakika sio wewe uliyetuma? Kwa kuwa sisi tunaona kwamba namba yako imetuma pesa na kwamba umetumia alama ya vidole kutoa pesa hizo.
Matapeli hao hata walichukua mkopo kwa kutumia namba yake ambayo ilimchukua miezi kadhaa kulipa. Mamlaka hazikufanya ukamataji wowote ingawa simu yake ilipatikana. Dumi ni mwadhiriwa wa ulaghai wa kibiometriki, aina ya uhalifu ambapo mtu anachukua vitambulisho vya mwingine kama sauti na alama za vidole ili kufikia vifaa vyao vya kielektroniki au hata akaunti za benki. Smile ID ni kampuni ya Kimarekani yenye ofisi zake Kenya na huwa ikitengeneza software zinazolinda ubinafsi wa mtu. Ripoti iliyotolewa na kampuni hiyo mwishoni mwa mwezi uliopita inasema kuwa kesi za stakabadhi bandia zimeongezeka kote barani Afrika pamoja na majaribio ya udukuzi kwa lengo la kuibia watu fedha bila wao kuwa na habari. Watafiti wa Smile ID waligundua kuwa wahalifu wanalenga watu wenye ufahamu mdogo na wenye elimu ya chini kupitia mbinu za phishing, wizi wa data na kununua bidhaa kwa njia za kimagendo. Data iliyoibwa itatumika kutengeneza akaunti fake za benki ili zitumike kwenye wizi wa fedha. Joshua Huma, ambaye ni raia wa Ghana, alipata ujumbe fake ukimueleza kwamba fedha zilitumwa kwenye simu yake. Ujumbe huu ulimpelekea kupoteza udhibiti wa akaunti yake pamoja na SIM card.
Now I'm using a new phone.
Alinitumia ujumbe alinielekeza kwenye namba fulani ambayo ingeniwezesha kurudisha pesa alizonitumia kwenye simu yangu. Nilifuata maagizo yake bila kufikiria. Nilipokuja kufahamu, tayari nilikuwa nimempa nafasi ya kuingia kwenye simu kadi yangu na nililazimika kuifunga. Nilipoteza fedha zote zilizokuwa kwenye simu yangu.
Ndubi kufikia sasa haamini kuwa alama zake za vidole zilitumika kufikia fedha kwenye simu yake mkononi. Ili kuzuia wizi wa aina hiyo, biashara nyingi pamoja na ofisi wanasisitiza mtu kujifikisha mwenyewe na kutoa vitambulisho ili kupata huduma. Kwa Wakenya wa kawaida, wengi wanajiepusha kufungua app mpya kwenye simu zao huku wakishirikiana na makampuni ya simu pamoja na benki zao kufuatilia shughuli za akaunti zao.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunatembea barani Afrika ambapo baadhi ya wakazi wanatoa maoni yao kufuatia hatua ya Afrika Kusini ya kusema kwamba itataifisha mashamba ambayo hayatumiki bila kutoa fidia yoyote. Wengi wakiona kwamba ni swala ambalo lina hali ya vuta ni kuvute, huku Marekani pia ikisema kwamba itakaribisha wazungu iwapo watafukuzwa kwenye mashamba yao. Hebu tusikie wanavyosema.
Kwa majina naitwa Jezenika Kule, natokea Kongo, maeneo ya Mtembo Kongo. Mimi kwa mtazamo wangu kuhusu Afrika Kusini kuchukua mashamba, kuhusu hao wa Marekani ambao wamesema kuchukua mashamba. Mimi kwa mtazamo wangu naweza nikasema kwamba wa Marekani wamefanya vibaya kusema iti sasa wao ndio wataweza yani kusitisha kusema iti sasa watu wa Afrika Kusini wasiwe na wanasema iti sasa wa Marekani wana shamba. Mimi kwa mtazamo wangu naweza nikasema kweli kweli hiyo si swala nzuri ambalo wameweza, hiyo si kauli nzuri ambalo wameweza kuchukua.
Ndiyo, kwa majina ni Gilbert Kwibe Prosper Kisebeka, nikiwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Uvira Mlongwe. Kuhusu huyo mpango ya Afrika Kusini kuchukua ardhi ambazo hazina wakaaji, wazo langu ni kuwa ni wazo nzuri. Afrika Kusini imeamua vizuri, kwa kuwa hakuna jinsi wanaweza kaacha hiyo ardhi iendelee kuikaa bure bila kutumikishiwa, na wakati kuna makazi fulani zinapaswa isaidie. Ndio maana ni vizuri kuichukua, wanaweza hata wakaachia maproje fulani sawa vile kulimisha mashamba ili kusaidia raia. Asante.
Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa katikati ya mji wa Kamega, kwa uwanja fulani hapa hapa magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kuhusu serikali ya Afrika Kusini kutaka kuchukua mashamba ambayo hayatumiki na nyingi ni ya wazungu, ni kwamba kwa kweli kama haya mashamba hayatumiki, basi Afrika Kusini iko na haki ya kuweza kuchukua haya mashamba na kuweza kupatia wale wenyeji wa Afrika wenyewe ambao wanaweza zitumia kwa njia ambayo inanufaisha Afrika Kusini. Kwa sababu ukiangalia historia ya Afrika Kusini wenyewe unakuta ya kwamba nyingi ya mashamba huko zinamilikiwa na wazungu, na unakuta wale wa Afrika walioko pale wanamiliki asilimia ndogo sana ya mashamba. Kwa hivyo hilo wazo la Afrika Kusini ya kuchukua haya mashamba ambayo hayatumiki haina ubaya wowote, japo unajua inakera wale wazungu ambao wanaweza hata kufikia Trump. Lakini licha haya yote, kulingana na mimi, Afrika Kusini ina haki zote ya kuweza kurudisha mashamba yake yote.
Kuhusu huyo mpango ya Afrika Kusini kuchukua ardhi ambazo hazina wakaaji, wazo langu ni kuwa ni wazo nzuri. Afrika Kusini imeamua vizuri, kwa kuwa hakuna jinsi wanaweza kaacha hiyo ardhi iendelee kuikaa bure bila kutumikishiwa, na wakati kuna makazi fulani zinapaswa isaidie. Ndio maana ni vizuri kuichukua, wanaweza hata wakaachia maproje fulani sawa vile kulimisha mashamba ili kusaidia raia. Asante.
Basi tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hivi leo, hapa muhtasari wa habari na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alisema kwamba Ukraine itashirikishwa katika mazungumzo ya amani na Russia, licha ya kuwa Kiev imesema ni mapema mno kuzungumza na Moscow kwenye mkutano wa usalama leo Ijumaa. Rais Trump Alhamisi alisema kwamba anataka kuanzisha tena mazungumzo ya kudhibiti silaha za nyuklia na Russia na China, na kwamba anatumai nchi zote tatu zinaweza kukubaliana kupunguza bajeti zao za ulinzi kwa nusu. Hamas Alhamisi ilisema itawaachilia mateka watatu zaidi wa Israeli mwishoni mwa juma kama ilivyopangwa, kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Hatua hiyo imeongeza matarajio ya kusuluhisha mzozo mkubwa kuhusu sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atashiriki katika mkutano wa Umoja wa Afrika wa mwishoni mwa juma, lakini hatohudhuria mkutano kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo, ofisi yake iliambia AFP Alhamisi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia kila la heri.